habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo isniin ah bisha juune sanadka 2022 waa 13 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha soomaaliya axmed daahir cabdikariin nuur oo ku geeriyooday london.
dooda asagaaba soo jeedinayo isagoo u hadlaya qaxootigaha soomaaliyeed oo kenya marka iyada u arkay in lagu dhibaataynayo fadhi walba oo dowladda kenya aan la galna wuxuu ahaa ninka dhinaca dowladda soomaaliyeed ka fariisanaya hoosha wadanka u hadlayay qaxootiga soomaaliyeed asaga u doodayay.
waxaa kale oo aan idin haynaa waraysi ku saabsan xaaladda abaaraha ee ka taagan degmada waajid ee soomaaliya.
diyaarad iyo laba haddii lagu soo diro ama laba diyaaradoodba maanta in loo soo diro waajid ka soo qaad laba diyaaradooda raashin wado waxba haddii ka tarimayso 30,000 oo qoys ama 40,000 oo qoys oo magaaladan joogto oo go-doon ku jirto kan magaalada joogay iyo kan baadiyaha ka yimid waxba ka tarimayso.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. xogayaha guud ee nato jenis stolenberg oo booqasho ku jooga dalka finland ayaa sheegay in walaaca dhinaca ammaanka ah oo ay turkiya muujisay codsiga xubinnimada ee dalalka finland iyo sweden ee ka mid noqoshada nato ay tahay mid sharciya. sweden iyo finland ayaa bishii hore waxa ay codsatay ama ay codsadeen inay ku biiraan xulafada difaaca reer galbeedka ee nato taasoo jawaab u ah duulaanka dalka ruushka uu ku qaaday dalka ukraine balse waxa ay mucaaradaad kala kulmeen turkiya oo ku eedeysay in ay taageeraan oo ay gabaad siiyaan mitidiin kurdiyiinta iyo kooxaha kale ee uu turkiga u arko inay yihiin argagixiso. stolenberg ayaa waxa uu sheegay in turkiya uu yahay kan ugu muhiimsan xulafada isbahaysiga gaar ahaan goobaha istaraatiijiga ah ee ku taala badda madow ee u dhexaysa yurub iyo bariga dhexe waxaana uu tusaale u soo qaatay taageerada ay siisay ukraine tan iyo markii ruushka uu weerar militari oo ugu yeeray howlgalka militari ee gaarka ah uu ku qaaday dariskooda 24-kii bishii februari. hay-adda dooda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa isniintii waxa ay ku eedeysay ruushka dembiyo dagaal oo ay ka geysatay dalka ukraine iyadoo sheegtay in weeraradii lagu qaaday magaalada kharkiv oo intooda badan loo adeegsaday bambooyinka clusterka ee ay mamnuucday ama loo mamnuucay hab caalami ahaan duqeymaha soo noqnoqda ee xulafada la degan ama xulafadaasi ayaa waxa ay loo adeegsaday magaaladaasi waa gobolka kharkiv waana weeraro aan loo meeldayin oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen boqolaal qof oo rayida sidaasi darteed waxa ay ka dhigan yihiin dembiyo dagaal hayay kooxda xuquuqda aadanaha waxay ku sheegtay warbixin ay ka soo saartay magaalada labaad ee ugu weyn ee ukraine. amnesty international ayaa waxay sidoo kale sheegtay in kharkiv ay ka heshay caddaymo muujinaya in ruushka uu adeegsaday bambooyinka loo yaqaano 9N210 iyo 9N235 iyo miinooyinka dhulka ee firdhi kara kuwaasoo dhammaantood lagu mamnuucay heshiisyada caalamiga ah. codbixiyaasha dalka talyaanigana waxa ay diideen aftida isbeddelka loogu sameynayay nidaamka cadaaladda ee toddobaadkan ka dhacay dalkaasi taas oo dhabarjab ku noqotay meto silvia oo ah hogaamiyaha xisbiga liig oo u olooleeyey in la qabto aftidaasi. natiijooyinka la sii daayay horaantii isniintan ayaa waxa ay muujinayaan in keliya 20.9% dadka ay dhiiteen codbixinta waa natii ugu hooseysay abid ee afti ka dhacda Talyaaniga oo aad uga hooseysa 100% heerka loo baahan yahay in natiijadu ay ku noqoto mid ansax ah. Awaysi wanaagsan ayaan dhageystayaal markale hawada idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan ku bilowday madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa waxa uu la kulmay maanta kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha siyaasadda Victoria Nuland oo booqasho ku tagay dalka Djibouti warbixin arintaas ku saabsan waxa goor dhaweey dalka Djibouti ka soo diray wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse
kulanka dhaxmaray madaxweynaha Djibouti iyo kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha siyaasadda waxa la isku soo qaaday marka hore si xoojinta xiriirka wanaagsan ee saaxiibnimo iyo iskaashi ee u dhaxaya labada dal iyo labada shacbi ee Djibouti iyo Mareykanka iyadoo kadibna xoog la saaray arrimaha siyaasadda nabadgelyada xasiloonida iyo horumarka degmada Geeska Afrika kaaliyaha xogeyaha amuraha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha siyaasadda Victoria Nuland ayaa tilmaantay waxyaabihii ugu weynaa ee isla soo qaadeen madaxweynaha Djibouti.
We have a security relationship. We have a regional policy relationship.
Waxaanu ku leenahay halkan xiriir xagga nabadgelyada iyadoo degmadana aanu ku leenahay xiriir xagga siyaasadda. Waxaanu si gaar ah uga hadalnay goobta istaraatiijiga ee Jamhuuriyadda Djibouti iyo doorka muhiimka ah ay ku leedahay degmadan. Waxaanu isla soo qaadnay iskaashiga dhamaan la xiriira arrimaha siyaasadda, nabadgelyada, xasiloonida iyo horumarka degmadan Geeska Afrika iyo walibana sidii aanu gacan uga geysan lahayn arrimaha ku saabsan dhibaatooyinka dhaqaale ee dalalka degmadan Djibouti. Markay noqoto waxaan sii xoojin doonaa kubaca dhaqaale dalka iyadoo aan maal gelin doono mashaariic xagga horumarka oo fursad u siinaya dadka Djibouti inay ka helaan shaqooyin
jobs and improving opportunity for employment for young Djiboutians.
Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dalka Djibouti Maxamed Cali Yusuf ayaa isla ka waramay iskaashiga labada dhinac iyo safarka kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan siyaasadda.
La présence américaine à Djibouti contribue à la stabilité de cette région. La lutte contre le terrorisme, les Shabab, la piraterie.
Joogitaanka Mareykanku ku sugan yahay Djibouti waxay ka qayb qaadataa xasiloonida degmadan, la dagaalanka argagixisada sida Shabab iyo burcadbadeeda, iyo waxa kale oo jira kaalinta muhiimka ah ee Mareykanku ka qaato dalalka dib loogu soo dabaalayo nabadgelyada iyo deganaanshaha ay waayeen sida Yemen iyo Soomaaliya, iyadoo loo yahay in doorka Mareykanka ee Soomaaliya uu yahay muhiim maadaama Mareykanku yahay dalka kaalinta koobaad kaga jira gargaarka loo fidiyo Soomaaliya. Waxyaabahaasi oo dhan ayaa la isla soo qaaday. Sidoo kale dawladda Mareykanku waxay gacan ku siisaa dalalka degmadan sidii ay u sii xoojin lahaayeen nabadgelyadooda sida la dagaalanka argagixisada iyo in la xoojiyo arrimaha la xiriira dhaqaalaha si horumarku u noqdo ujeedada ugu horeysa.
Avoir plus de stabilité, lutter contre le terrorisme et faire en sorte que le développement soit vraiment le principal objectif.
Ramadan Moussa Tiama, VOA Djibouti.
Markala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga la socotaan deegaanada abaaraha daran laga soo sheegayo waxa ka mid ah gobolka Bakool halkaas oo deegaano badan oo gobolkaasi ay in muddo sanado ah go'doon ay ku hayso kooxda hubaysan ee Al-Shabaab. Degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa abaaruhu ay si aad ah u saameeyeen beeraleyda iyo xoolaleyda iyada oo kumanaan qoys ahna ay u soo hayaameen magaalada Waajid taas oo kaga sii dartay xaaladii adkayd ee magaaladaasi ka sii jirtay. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macallin Yuusuf waxaana uu ugu horeyn weydiiyey bal inuu ka warbixiyo saameynta abaarta ee degmada Waajid.
Walaalow waan kaga mahadcelinayaa marka hore wareysigiina iyo bulshada sida ugu adeegaysaan. Marka xigta degmadan Waajid waxay hoos tagtaa gobolka Bakool waana degmo 10 sano ugu dambeysay go'doon ahayd. Markii intaa laga soo tago haddana sanadihii ugu dambeeyay abaarihii baa saameyn ku yeeshay. Saameynta ayada marka dadka abaaraha waxa waa dadna beeray tabcanayeen
dadna xoolalay bay ahaayeen oo xool dhaqatay ahaayeen. Dadka noocaasay baadi ugu kal noolaayeen. Marka dadka xoolihiina way ka dhamaadeen. Beerihiina roobba ma jiro oo masagadi iyo waxyaabihi ay tabcanayeen meel ay ka tabcanayaan malahan oo abaar baa saameysay. Marka magaaladii miyi iyo magaalada lasugu yimid, marka baahida iyo saameynta intaa la eg baa jirto.
Marka dadka qiyaastii dadka soo gaaray magaalada ka soo guuray deegaanada ku xeeran magaalada Waajid,
sidaa la socotid Bokool waxa waaye gobolka Bokool waa meel baaxad weyn oo degmooyinkana degmadan hadda 45 kilometer ba ayaa hoos timaado oo 45 kilometer baa laga maamulaa. Tuulooyin aada u tiro badan baa hoos yimaado. Marka tuulooyinkay kasoo qaxeen dadka tirada soo qaxdayna dabcan waa maalinkii 400 qoys baa soo gashay. Hadda isbuucii ugu dambeysay waxa waaye waa ilaa iyo 200 qoys baa soo gashay oo baadiyaha kasoo barakacay oo beeraleyd iyo xoolo dhaqatada u badan. Marka waa tiro maalin walba iskasoo gelaysa waaye. Marka maadaama haddeertaan anagu aan waxba hadda aan loo haynin ka dowlad ahaan iyo ka hay-ad ahaan ba hay-adaha intii tabartooda oo karaamkooda anbay markaas ama rajis gareeyaan ama ay dib u dejin ku samayn karaan. Marka xaaladda ayada xaalad ballaaran oo sidaasaa waaye.
Marka maxay helaan oo kaalmo ah marka ay magaalada soo gaaraan? Aadna sheegtay in deegaanka muddaba ay cunuqabateyn ama go-doon ay kusoo rogtay kooxda Al-Shabaab, dadkaasi maxay helaan oo nolol ah oo ay ka helaan magaalada marka ay soo gaaraan?
Walaalow, sida aad la socotid barta, deegaanka dadkii joogay baa 10 sano ayaa go-doon ku jira. Haddeertaan qofkii ganacsiga ahaana xigti yarayda usoo gelayso nimanka adigu cadowga ahaayo Shabaab baa guru markasta oo waxyeeleeyo. Ganacsigana sidaabuu iska noqday oo deegaanka waxba ma soo galaan oo gaari dameero oo dhumalaysiya soo galo. Dadka imaanahayo marka qoysaska oo magaalada ku nool waxaa dareemi kartaa Soomaalidu hadday baadiyo joogto iyo hadday magaalada joogto waa dad isjecel oo isla dhashay oo is soo dhoweynahayo. Dadka magaalada dadka baadiyaha markay yimaadaan way soo dhoweeyaan oo waxay ku dul nool yihiin dadka magaalada jooga ama qoys qaraabada oo magaalada degan bay iska soo dul degaan oo hebel uu kaalay inta iska soo digbaalilay asigii caruurtiisa. Kii magaalada joogayna go-doon buu ku jiraayo waxba ma haya asaga laftirkiisa oo ma kaafin karo. Maanta tiisi aan meel u haynin ba iska dhaaf mid kale oo baadiyo ka yimid oo aan waxba haynin. Marka haba yaraatee waxaan dhihi karna maanta caawimaad oo dadkaas la yiraahdo maanta ama waa lagu caawin karaa ama intaasaa loo tiri karaa aan dhihi karna ma jirto. Waa Soomaalida meeshay ka tiraahdo wey laba qaawan isma qaado. Waa un kan baadiyaha ka yimidna qoyskan ugu soo duldegahayaa kii magaalada joogayna go-doon buu ku jiraayo waxba uma qaban karo. Marka magaalooyinka kale oo abaaraha ay saameeyeen oo isu taga annaga lamid ma nihin oo go-doon baan nahay oo dadkii magaalada ku jirayna sidaas ay xabsi kor ka furan ugu jiraan kuwa baadiyaha ka imaadana waa. Marka arrin aad u adag unbaan dhihi karnaay oo la qiyaasi karin oo hadda aan af laga sheegi karin waaye arrintan.
Dowladda Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed iyo hay-adaha caalamigaba waxaa muuqata dadaallo aan kala go' lahayn oo loogu jiro in dadka Soomaalida ay abaaruhu saameeyeen aada loo caawiyo. Ma la xiriirteen dadkaasi? Ma u wariseen xaaladda ay dadkan idinku soo barakacay ku sugan yihiin iyo nolosha adag ee magaaladu ay wajahayso?
Aada u mahadsan tahay. Dowladda waan la xiriirnaa, wasaaradaha gargaarkaan la xiriirnaa, hay-adaan la xiriirnaa. Intaba waxa waaye markaad la xiriirtid way ku raji gelinayaan oo dadaal bay muujinayaan. Laakiin markii oo dhanka kale laga eegana waxa waaye wasaaradda gargaarka oo kale ama Koonfur Galbeed ama federaalka inta badan hay-adaha ay la wadaagaan ayagana wixii gargaar oo ay samayn karaan iyo riboodada ay la wadaagaan wixii gargaar oo marka oo lagu soo diro diyaarad iyo laba haddii lagu soo diro ama laba diyaaradoodba maanta in loo soo diro Waajid ka soo qaad laba diyaaradooda raashin wado waxba haddii ka tari mayso 30,000 oo qoys ama 40,000 oo qoys oo magaaladan joogto oo go-doon ku jirto kan magaalada joogay iyo kan baadiyaha ka yimid iyo kan tuulada ka yimid iyo kan beertiisa falanahay iyo kan xoolaha ay ka dhamaadeen intaba isugu timaaday waxba ka tari mayso. Marka dadaalkay muujinahayaan dowladda iyo hay-adahaba markasta waa la wadaagnaa, laakiin ilaa hadda ma dhihi karno dadkan gargaar ku filan oo ama boqolkiiba aan dhihi karno, xitaa soddon aan dhihi karno, boqolkiiba labaatan aan dhihi karno gargaara looma hayo.
Waataa ugu dambeyntii gudoomiye, dadka aan la socon ama aan xoogugaalka u ahayn, bal waxaad uga warbixisaa go-doonka magaalada saaran iyo sidaa uu ku yimid iyo caqabadaha uu ku keenay magaalada iyo dadka deegaankaba?
Go-doonka magaalada saaran waa mid ay dowladdu og tahay, waa mid oo hay-adaha ay og yihiin, waa mid caalamka dhan uu og yahay. Go-doonkan oo Bakool saaran ama degmooyinkan si khaasa u saaran ma naqaan annaga. Hadda waxaa warbixin gooni ah oo nimankan cadowga ay u saareen oo dadkan oo shacabka halkan ku nool bisa ay u saareen oo Soomaaliya dhan ay ugu eeganayaan, annaga taas garan mayno. Laakiin dowladdu way og tahay oo hay-adahaba way og yihiin, dhammaan idaacadaha iyo inta hadda ay wareysanaysana way og yihiin. Marka go-doonkaas saaran haddee waa mid si dowladaysan oo dowlad un ay ka saari karto, ilaahay baa ka saari karo. Dowlad un usoo kacday ama gurmud loo sameeyey unbaa dadkan go-doonka looga saari karaa. Mid hadda annagu aan ka maamul ahaan iyo magaaladan dadka ku dhex nool hadda ay awood u hayaan ma.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Waajid, Maxamed Macali Yuusuf. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo Washington jooga. Halka wulaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Dhinaca kalena mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay inay jiraan dad kasoo barakacay deegaanada ay Al-Shabaab ka taliyaan oo soo gaaray magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi si ay adeeg uga helaan dowladda. Dadkan ayaa waxaa soo barakiciyay abaaraha ku baahaya waddanka. Haaruun Macruuf ayaa dhibaatada abaaraha iyo barakacaani waxa uu ka waraystay gudoomiyaha gobolkaasi Ibraahim Aadan Cali Najax.
Haaruun, waa mahadsan tahay. Gobolka si guud ahaana wuxuu ka mid yahay gobollada hadda abaaruhu ay saameeyeen, maadaama Shabeellaha Hoose dhul wax soo saar uu ahaa, roobkiina uu yaraaday, webigana hadda muddo dhowr bilood ah uusan wax biyaha keenin. Degmooyinka gobolku uu ka kooban yahay 8 degmaaba xaalad abaar ayaa ka jirto, oo dad tuulooyinka Shabaabka ay xukumaan iyo degmooyinka kale ay gacanta ku hayaan kasoo qaxay, oo degmooyinka dowladda ay gacanta ku haysay soo yiigsaday, oo runtii aad u tabaaleysan, oo qaarkood annaga aan la kulunay oon wareysanay baahida keentay meeshan ay noo sheegeen inay tahay in deegaanadoodii beerihii ay lahaayeenna, maadaama xilli roobaadkii roobkii runtii uu yaraaday, webigiin uusan biyo lahayn, ay ku kalliftay xoolihiin ay kasoo dhammaadeen, in magaalooyinka dowladda ay haysato ay gargaari garab usoo raadsadaan. Marka degmooyinka si guud ahaana, degmada Qoryooley, marka degmooyinka Walloweyn iyo Afgooye, Ilaa iyo Baraawe, runtii dad badan oo barakacyaal oo qaxooti ah ayaa soo gaaray, oo maamulka degmooyinka ka jirana ay diiwaan geliyeen, oo gobolkana inta badan lala soo wadaagay, qaarkoodna annaga ayaaba booqanay oo soo aragnay.
Waa dad intee le'eg dadka soo barakacay?
Runtii waa dad fara badan. Waad garan kartaa tuulooyinka degmo walba ay leedahay dadkii ku noolaa oo idil badankooda 50% way kasoo qaxeen. Eriida hadda Shabaabku uu maamulo oo dhan dadkii ku noolaa, maadaama wax soo saarka beerahan uu yaraaday, xoolihiin ay kasoo dhammaadeen, roobkii uu yaraaday, dadkii meelahaas joogayna gargaarka badanaa dowladda iyo maamulada ay gaarsiinayaan meesha aan badanaa gaari karin, duruuftu waxay ku kaliftay marka inay soo hiigsadaan meelihii dowladda ay gacanta ku haysay si ay u helaan adeeg dowladeed iyo kaalmo iyo garab qabasho si ay u helaan.
Waa gartay. Meelaha ay kasoo qaxeen waad sheegtay si guud, laakiin si gaar ahana deegaanadee ugu badan meelaha ay dadkani ka imanayaan ee abaartu ay ka dhacday?
Sidaan kuu sheegay, dadkan waa dad degmooyinka hadda gacanta dowladda ay ku hayso, tuulooyin fara badan oo hoos yimaada ayaa jiro, oo hadda kooxaha nabadiidka Shabaabka meelaha ay ku dhuumaaleysanayaan ay ku jiraan. Dadka badankooda hadda soo barakacay, sidaan kuu sheegayba, degmo walba oo dowladda ay gacanta ku hayso, ugu horeyso Qoryooley, marka Baraawe, Afgooye iyo Walloweyn iyo Awdheegle, tuulooyinkii hoos imaanayay degmooyinkan oo idil, dadkii ku noolaa ee eriida nabadiidka ay maamulaan ah, boqolkiiba konton way ka soo qaxeen waxayna soo higsadeen degmooyinkii iyo meelihii dowladda ay gacanta ku haysay si ay nolol cusub u helaan duruufaadka ee ka soo qaxiyey markaan anaga aragnay oon la fariisanay oon wareysanayn waxay noo sheegeen inuu roobkiina yaraaday beera tacbashadii badankooda kooxaha nabadiidka ay diideen ay culays saareen ay dhaheen geedaha in beeraha laga jaro ay u diideen ayagoo gabaad ka dhiganaya dadkii shacabka iyo beerihii inaanba la tacban. Sidaas la mid ah dad goboladan kale bay qaxooti ka soo qaxay degmada Diinsoor oo soo gaaray ayaa jira iyagana degmooyinkan kale ee gobolka si gaara degmada Qoryooley soo gaaray qaar ka mid ahna booqashadeena hadda ugu dambeysay degmada markaa aan kusoo aragnay noo sheegay inay ka yimaadeen dhulkaas. Marka si guud ahaanna waxaan dhihi karnaa qaxootiye degmooyin ka baxsan gobolka ka yimidna way jiraan, laakiin badankooda dadkan waa dad ka soo qaxay meelaha shabaabka nabadiidka hadda ay xukumaan oo ay joogaan.
Marka laga yimaado dadka ka soo qaxay gobolada ka baxsan shabeellada hoose, kuwa shabeellada hoose dhexdooda ku barakacay ma jiraan oo degaanadooda ay baahida ama abaarta ugu timid?
Waa kuwa hadda kuu sheegayaba. Markii degmada hadda anaga waxaan gacanta ku haynaa gobolkan si guud ahaana oo 8 degmo ah, 6 degmo ay dowladda gacanta ku haysaa, 6daas degmo labana waxaa ahay oo gacanta ku haya hadda kooxaha nabadiidka Al-Shabaab oo noo qorshaysan in insha allahu tacaala annagoo iskaashanayna dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed in adeega dowliga la gaarsiiyo kooxaha nabadiidka ah laga dulqaado shacabka muddo fara badan oo runtii ay dul joogeen. Degmooyinkan dowladda ay gacanta ku hayso tuulooyin fara badan ayaa hoos yimaada. Saan horey kugu sheegay, tuulooyinkaas oo idil dadkii ku noolaa beeraleyda ahaa, hool dhaqatada ahaa, shacabka qeybihiisa kala duwan ahaa way ka soo barakaceen boqolkiiba konton, waxayna soo hiigsadeen degmooyinka dowladda ay gacanta ku hayso si ay nolol iyo badbaado iyo garab istaag ay uga helaan dowladda.
Kaasi waxaa gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose Ibrahim Aadan Cali Najax, waxa uu warramayay Haaruun Macruuf. In ka badan 72,000 kun oo arday ayaa maanta waxay u fariisteen imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe oo uu qaadayo maamulka gobolka Banaadir, waxaana imtixaanaadkaasi lagu qaadayaa ku dhawaad 70 xarumood oo ku yaalla gudaha magaalada Muqdisho, sida uu ku soo warramayo wariyaha V O E-da ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Firish oo daafuray imtixaanka ayaa ka warbixiyey tirada ardayda u fariisatay oo sida uu sheegay ay ku jiraan kuwa qaba baahiyaha gaarka ah.
Waxaa si rasmi ah noogu furmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka 8-aad oo kaasoo ka furmay guud ahaan siyada gobolka Banaadir. Imtixaankan waxaa xigi doona imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare ayaa isaguna xigi doona imtixaanka maanta noo bilaabmay ee ah imtixaanka fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe. Waxaa u fariisatay 27,000 arday gaaraysa arday ka badan 27,999 arday, 299 arday. Ardaydaas waxaa ku jira arday qaba baahiyaha gaarka ah qaba. Waxaa imtixaanka lagu qaadayaa 69 goobood oo ku yaala gobolka Banaadir. Waxaa ka qayb qaadanaya 230 kormeere iyo 1,500 ilaaliye ayaa ka qayb qaadanaysa.
69 ka xarumood ee imtixaanka lagu galayo ayaa waxaa amnigooda sugaya ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale amniga goobahaas u taagan mar walbana gacan weyn ma gacanta ugu weyn ka geysta ciidamada booliska Soomaaliyeed oo goob walba oo imtixaanka lagu qaadayo ayagu amnigeeda gacantu hay. Runtii ciidamada booliska Soomaaliyeed waan uga mahadcelinaynaa kaalinta cad ee wax ku oolka ah oo mar walba ay la garab taagan yihiin guud ahaan bacda waxbarashada, gaar ahaan ardayda, macalimiinta iyo maamulkaba.
Waa sanadkii 3-aad oo uu maamulka gobolka Banaadir qaadayo imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dhexe يدو تدوات كسوس عدنا لغوضو إنو بلاوضو امتحان كشهادقة فصل كاليوتونات دكسية السراء حسن كافي قوستي VOA مقدشو.
awisi wanaagsan mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan allah uu naxariistay waxa xalay magaalada london ee dalka britain ku geeriyooday gudoomiyihii hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha soomaaliya axmed daahir abd kareem nuur hawlaha uu axmed daahir soo qabtay waxa kamid ahaa doodista xuquuqda qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya oo uu ka shaqeeyay in aan si khasab ah loogu celin gudaha dalka soomaaliya hadaba haaruun macruuf ayaa geerida iyo shaqadii uu qabtay una qabtay qaxootiga waxa uu ka wareystay ambassador maxamed abdi afay oo ah ergiga gaarka ah ee hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR u qaabilsan geeska afrika
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un qalallahu geerida axmed daahir waa eed geeri aad naxdin leh oo aad u kulul saaka umbaan ayaan yacni baraha bulshada ka arkay inuu geeriyooday waan runtii arrintaasi waxay nagu noqotay filinwaa geerida waa xaq laakiin axmed daahir deetiisa waa mid annaga runtii aad iyo aad noo gelgishay khasuusan haddaan ahayba hadda ka shaqeeya arrimaha qaxootiyaha iyo baraaka iyo dadka soo displaced IDPska soomaaliya axmed daahir wuxuu ahaa ninkii saldhig u ahaa inaad dib loo asaaso hay-adda qaxootiga soomaaliya oo runtii shaqo fara badan gudaha soomaaliya ka qabtay iyo gobolada islamarkaasna runtii difaac xoog leh ka muujiyey qaxootiyaha lagu dhibaateynayay markii dowladda kenya ay ku dhawaaqday inay xarooyinka dadaab la xiro wuxuu ahaa ninkii mas-uulka ahaa oo dowladda soomaaliyeed runtii mafalaayay oo waqti walba dowladda kenya arrimahaasi kala hadlayay geeridaas runtii waxa weeye waxay nagu noqotay geeri naxdin leh waxaana u tacsiyay inayna runtii eheladu ka baxay dowladda soomaaliyeed iyo shacabkii tabaaleysanaa uu asagu u adeegayay gudaha soomaaliya iyo dibaddaba
gaar ahaan maxaad wada qabateen marka ay noqoto arrinta iyo xuquuqda qaxootiga soomaaliyeed ee dadaab ku sugan
midda dadaab ku sugan runtii waxaan wada qabanay wuxuu ahaa gaashaanka keli oon ku xisaabtamaynay oo dowladda ilaa laba dowladood ahaan in loo hadlay noqoto anaga haka yahaad ahaan dowladda kenya waan ku cadaadinaynay inay xarooyinka qaxootiga la xirin laakiin ka dowlad ahaan hay-adda qaxootiga soomaaliya ninka matalaya ayuu ahaa wuxuu ahaa ninka dowladda kenya la xaajoonayo oo la gelayo waxaa la yidhaahaa memorandum of understanding islamarkaasna runtii u diyaarinayo kuway iskood u laabto u diyaarinayo goobaha ay ku noqon lahaayeen inay goobo nabad yihiin goobo ay ka heli karaan waxyaalihii asaasiga ahay u baahnaayeen marka hadee runtii awoodda iyo talada iyo shaqada uu hayay axmed daahir waa shaqo aad iyo aad runtii aan u bogno ayuu ahaa annaga hay-adda kelima ah UNHCR kelima ee beesha caalamka inta la shaqeysa axmed daahir aad iyo aad arrintiisa iyo shaqadiisa u jecleed waxaa kaloo isaga uu abaabulay uu bilaabay burburk soomaaliya intuu dhacay kadib hay-adda qaxootiga soomaaliyeed oo gudaha soomaaliya inay ka shaqeysa iyo strategiga loo yaqaana durable solution mase xal waara si looga heli lahaa arrimaha qaxootiyaha wadanka soomaaliya ku nool iyo kuwa gudaha wadanka ku barakacayba marka axmed daahir allah u naxariista hoosha uu ummadda u hay runtii waa uun la tobi doonaa haddana annagu arrintaasi naxdinteeda leh waxaan u tacsiyaynana shacabka soomaaliyeed iyo qoysig uu ka baxay axmed daahir
marka ay noqoto in qaxootiga dadaab aan qasab lagu soo celin ee iskooda ay usoo laabtaan qodobkaas oo uu ka mid ahaa dadkii lugta ku lahaa sida heshiiskaas loo gaari lahaa sidee bay wax uga bedeshay xaaladda iyo nolosha qaxootiga dhadhaab
si wanaagsan dooda asagaaba soo joodinayo isagoo u hadlaya qaxootiyaha soomaaliyeed oo kenya marka iida u arka in lagu dhibaateynaya fadhi walba oo dowladda kenya aan la galna wuxuu ahaa ninka dhinaca dowladda soomaaliyeed ka fariisanaya hoosha wadanka u hadlayay qaxootiyaha soomaaliyeed asaga u doodayay isla markaasna uu lahaa dadkeena waa u baahanahay way soo noqon doonaan ha joojubina hadibina anagana waxaan u diyaarinaynaa markay soo noqdaan sidii ay noloshooda ay nolol wanaagsan ku heli lahayd gudaha Soomaaliya laakiin intinta laga gaaraya hana laga daaya dadkaas dhibaatada lagu haya hana loo naxariista marka runtu wuxuu ahaa waxa fikiristku lagu yiraahdo the voice of the Somali refugee population ayuu noo ahaa waana iskaashanaynay waana wada shaqaynaynay runtii waa aad iyo aad ayaan labada sana oo hooshaas aan halkan ka wenday oo arrimaha xasaasiga qaxootiyaha Soomaalida Kenya ku nool dowladda Kenya aan kala wada hadlaynay Axmed Daahir wuxuu ahaa codka keli oo mar walba aan ku tashanno oo magac dowladeed ku hadlay
shaqsiyadiisi maxaad nooga sheegi kartaa iyo waxyaabaha aad ku xasuusan doonto Allaahu naxariista
wallaahi nin afgaaban aad u macaan aad iyo aad xikmadiisa aniga dee Soomaali badan ayaa la tacaamulay oo la shaqeeyey Axmed Daahir nin hadal ku degdega ma aheen nin aad iyo aad u afgaaban oo u edeb badan oo wuxuu hadlay ku hadlay ka fiirsada oo meeshu hadalkiisa ku dhacay hubsada ayuu ahaa waxaana isleeyahay Soomaali badan oo uu shaqaaleeyay mas'uul shaqeeyay asagoo gudaha ku nool wuxuu ahaa role model mise qof ay ku daydaan marka nin aad iyo aad u edeb badan oo u macaan ayuu ahaa aragtideyda aniga waan runtii waan xasuusan doonaa
kaas waxa uu ahaa ambassador Maxamed Cabdi Afay ergega gaarka ah ee hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR u qaabilsan qaxootiga geeska Afrika waxa uu ka hadlayay geerida gudoomiyihii hore ee hay'adda qaxootiga Soomaaliya Axmed Daahir Cabdi Kariim oo ku geeriyooday London wali waxa dhageysanaysaan laanta Soomaaliga VOA VOA kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda caawa qodobadeed ku soo maqan waxa ku jira xubintii aad caawa kala maqli jirteen anigu hadda jirnaa qurba joogta Soomaalida waxa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban ciyaarahi iyo qodobada kale intaas oo dhan waxa ka soo horeeya warka caalamka oo kooban oo aan markale idin akhriyo Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg oo booqasho ku jooga dalka Finland ayaa sheegay in walaac ah dhinaca ammaanka ah oo ay Turkiya ka muujisay codsiga xubinnimada ee dalalka Finland iyo Sweden ee ka mid noqoshada NATO ay tahay mid sharci ah. Sweden iyo Finland ayaa bishii hore waxay codsadeen in ay ku biiraan xulafada difaaca reer galbeedka ee NATO taasoo jawaab u ah duulaanka dalka Ruushka oo ku qaaday dariskooda Ukraine. Balse waxa ay mucaaradada kala kulmeen dalka Turkiya oo ku eedeeyay in ay taageerayaan oo ay gabaad siiyaan matidiinta kurdiyiinta iyo kooxaha kale ee uu arko argagixisada. Hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International-na waxa ay isniintan maanta ah ku eedeysay dalka Ruushka dambiyo dagaal oo ay ka geysatay dalka Ukraine iyadoo sheegtay in weeraradii lagu qaaday Kharkiv oo intooda badan loo adeegsaday bambooyinka clusterka ee mamnuuca ah ay ku dhinteen boqolaal qof oo dad oo rayida. Duqeymaha soo noqnoqda ee xaafadaha la degan yahay ee magaalada Kharkiv waa weeraro aan loo meel dayin oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen boqolaal rayida, sidaas darteedna waxa ay ka dhigan yihiin dambiyo dagaal ayay kooxda waxa ay ku sheegtay warbixin ay ka soo saartay magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine. Codbixiyaasha dalka Talyaanigana waxa ay diideen aftidii isbeddelka loogu sameynayay nidaamka cadaaladda ee toddobaadkan, taasoo dhabarjab ku ah Matteo Salvini oo ah hogaamiyaha xisbiga League oo u ololeeyay in la qabto aftidaasi. kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan sidaad warkaba ku maqleysaan hay'adda Amnesty International ayaa maanta waxay ku eedeysay dalka Ruushka in Ukraine uu ka geysanayo dambiyo dagaal iyagoo intaasi raaciyay in dagaalka Kharkiv ay u adeegsadeen bambooyinka adduunka laga mamnuucay oo ay wax gumaadi kara kuwaasoo dilay boqolaal qof oo rayida Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka ee FB inoo soo koobaysay.
Warbixinta hay'adda soo saartay ayaa ku sheegtay duqeymaha soo noqnoqda ee loo geysanayo deegaanada rayidka iyo xaafadaha ku yaala Qarqiif ay yihiin weerarro aan loo meel dayin in kuwa soo dilay dhaawacayna boqolaal qof oo rayida, taasoo ka dhigaysa dambi dagaal. Warbixintan ayaa intaasi raacisay in ay dab tahay in weeraradan loo adeegsado hubka wax burburiya iyo gantaalo awood badan. Hay'adda ayaa sidoo kale warbixinteeda ku xustay in sii wadista adeegsiga hubkan qaraxyada sameeya iyadoo ay ogsoon yihiin in si joogto ah ay u sababayaan waxyeelada dad badan oo rayida ay mararka qaar keenayso in toos loo weeraro dad shacab ah. Amnesty ayaa sheegtay inay kasoo heshay cadeymo Qarqiif, taasoo muujinaya in Ruushku si joogto ah u adeegsado bambooyinka loo yaqaano 9N210 iyo 9N235, kuwaasoo ah kuwa wax burburiya iyo miinooyin wax dumiya oo dhammaantoodba lagu mamnuucay adeegsigooda heshiisyo caalami ah. Cluster bombska waxaa loo yaqaana ayaa sii daaya 10 qaraxyo isku xiran ama bambooyin yaryar ah hawada dhexdeeda iyagoo qurub ugu dhaca boqolaal kilomitir oo wareeg ah. Bambooyinkan ay adeegsanayaan Ruushka ayaa sidoo kale ah kuwa waxyeelo waaweyn geysta. Gantaalada aan bartilmaameedka lahayn ee iska tuurayaan ayaa marar badan waxay ku dhacayaan meel qaldan. Warbixintan oo ciwaan looga dhigay qof walba ayaa dhiman kara waqti walba, waxa ay faahfaahin ka bixisay sida ciidamada Ruushka ay u bilaabeen in ay bartilmaameed ka dhigtaan deegaanada rayidka ee Qarqiif maalintii ugu horreysay ee weeraradu bilowdeen bishii Febraayo 24-keedii. Duqeymahan aan loo meel dayin ayaa waxa ay socdaan 2 bilood, waxayna burbur xoogan u geysteen magaaladan oo ay ku nool yihiin 1.25 milyan oo qof. Warbixintu waxay xustay in dad lagu dilay guryahooda, wadooyinka qaarkoodna lagu dilay meelaha lagu ciyaarsiiyay caruurta, halka kuwa kale lagu dilay qabuuraha iyo goobo kale oo ay gargaar bani'aadamnimo ka doonteen. Iyagoo dawo iyo cunno iibsanaya ayaa la sheegay qaar ka mid ah dadkan in la dilay, sida ay xustay Donatella Rivera oo ah la taliye sare oo dhinaca jawaab bixinta ah oo ka tirsan hay'adda Amnesty International. Adeegsiga hubkan la mamnuucay waa mid argagax leh, iyadoo ay muuqanayso in la iska indhatirayo nolosha dadka rayidka ah, waxaana ay soo jeedisay in ciidamada Ruushka ee ka dambeeya adeegsiga hubkan iyo weeraradan argagax leh lagula xisaabtamo. Maamulka militari ee Qarqiif ayaa u sheegay hay'adda Amnesty in 606 qof la dilay, halka 2,408 qof ay ku dhaawacmeen gobolka tan iyo markii uu dagaalku bilowday. Ruushka iyo Ukraine kama mid ahan wadamada saxeexay heshiiskan lagu mamnuucayo hubka wax gumaada iyo miinooyinka dadka lagu qarxiyo, balse Amnesty waxay sheegtay in sharciga bani'aadamnimada ee caalamiga ahi uu mamnuucayo hubkan wax burburiya iyo miinooyinka dadka. Qaaditaanka weeraradan aan loo aabayelin ee rayidka ee sababaya dhimashada iyo dhaawaca waxay ka dhigan yihiin, ayaa lagu sheegay warbixintan, dambi dagaal. Mid ka mid ah goobjoogayaasha ee Amnesty la hadashay oo kasoo bogsatay xanuunka kansarka waxay sheegtay inay 2 lugood ku weyday bambooyinka qarxa ee Ruushku adeegsanayaan. Gabadhan oo lagu magacaabo Olena Sorokina waxa ay da'deedu tahay 27 jir, waxay taagnayd banaanka gurigeeda markii firir duulaya uu ku dhacay, iyadoo isla markiiba uu gooyay mid ka mid a lugaheedii, kadibna tii kale la gooyay. Amnesty waxay baartay 41 weerar oo ay Ruushku geysteen, kaasoo ay ku dhinteen 62 qof, halka 196 qofna ay ku dhaawacmeen. Waxay la hadashay 160 qof oo ku nool Qarqiif 2 toddobaad oo ah bilihii Abriil iyo May, waxaana dadkaasi ka mid ahaa kuwa dhibanayaal ah, ehelada dad ku dhintay weeraradaasi, goob joogayaal iyo dhaqaatiir. Ukraine waxay sheegtay in ay bilowday baaritaanada in ka badan 210,000 oo dambiye dagaal ah.
Aday u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan ayaa inoo soo koobaysay warbixinta ay diyaarisay wakaaladda wararka ee AFP ee ka hadlaysay dagaalka Ruushka iyo qaabka uu dhacayo. Halkuulaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurba joogtaan uga hadlaynay, waxaa soo diyaariyay wariyaha VOA da Xuseen Nuur Xaji.
kulanti wacan dhigaystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno aragtida qurbi joogta Soomaalida ee ku saabsan fursadaha iyo caqabadaha horyaala dawladda cusub ee uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. 15 May ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mar kale fursad u helay inuu hoggaamiyo dalka. Durba wuxuu magacaabay ergay u qaabilsan arrimaha abaaraha oo dad badan ay u arkayeen inay tahay tan ugu muhiimsan ee u baahan in wax laga qabto. Wuxuu madaxweynaha booqday qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka. Qaar ka tirsan aqoonyahanada Soomaalida ee qurbi joogta ayaa qaba in madaxweynaha uu haysto fursado badan oo ay ka mid tahay dhanka khibradda maadaama uu horey u soo maamulay dalka. Abukaate Maxamed Doole oo ah qareen ka howlgala gobolka Monteria ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Asalaamu calaykum dhammaan dhegeystayaasha, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Madaxweynaha fursado fara badan ayuu leeyahay. Fursada uu haysto waxaa ka mid ah kow, isagoo maaragtay 4 sano madaxweyne soo ahaa oo xaaladda waddanku ku jiro maanta xoggaal u ah oo loo sheekeynayn maaragtay horumar iyo maaragtay dib u dhacba waqtigiisa maaragtay la kulmay. Marka experience uu leeyahay ama maxaan ku yidhahdaa xoggaalku uu leeyahay waddanka dhibaatada poliska haysta iyo maaragtay cadowga la dagaalama maaragtay mid dabadeed iyo mid gudahaba, intaasoo garanaa fursad weyn ayay u tahay maaragtay, iyo isagoo ka faa'iideysana maaragtay qaladyaalku waa bankor uu galay kulli faa'iido weyn ay u tahay. Maanta waxaad moodaa maaragtay in aad iyo aad madaxweynaha uu faa'iideysan kara taageerada Soomaalida dhan adduunka tacadleysa meel ay ka joogaanba ka joogeyna iyo international communities, fursad ayay taas u tahay.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa waxaa hor yaalla arrimo badan oo u baahan in wax laga qabto. Cabdicasiis Takar oo ah madaxa isbahaysiga Rajo ee ka shaqeeya arrimaha dowlad wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo hadda ku sugan magaalada Toronto ayaan weydiiyey waxyaabaha hor yaalla dowladda cusub ee u baahan in wax laga qabto.
Bismillah. Arrimaha muhiimka ee dowladda hadda curatay ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh u taal barnaamij iyo laba laguma soo koobi karo sida xaqiiqda. Runtii annaga dowladdeenna, dowladda Soomaaliyeed, wax walba waxay u baahan tahay waxqabad. Wax walba waxqabadka u baahan tahayna waa muhiim, laakiin haddaba markii umuuruhu saa yihiin waxaa loo baahan yahay in waxyaabaha say u kala daran yihiin loo kala qaado ama loo kala horumariyo. Dowladda hadda curatay ani waxaan u arkaa in laba arrimood ay u taalay, mid ay qabatay iyo mid sugeysa waqtiga xaadirka. Mid ugu horeyso ay dowladdu markiiba ku tallaabsatay waxay ahayd in ay dareentay in arrimaha abaaruhu ay ahaayeen arrimo halis ah. Waxay dad Soomaaliyeed iyo xoolahooda waxay u idlaanayeen, u dhammaanayeen haraad iyo oon wax la aqbali karana maaha. Qarniga 21-aad inay dad nool ay ku dhacdo waana tan keentay madaxweynuhu inuu markiiba ergay uu magacaabo Mudane Cabdiraxmaan. Waan filay insha Allah in dadka ay wax fiican ay hay'addaasi ay u qaban doonto. Midda labaad waxa weeye midda hadda laga sugayo madaxweynaha oo muhiimka ah. Mar walba dowlado badan oo annagu aan ka mid nahay waxaa jirta kala go shacabka iyo dowladda iyo kalsooni darro ay shacabku iyo dowladdu ay isku qabaan ama ay shacabku ay kalsooni darro ku qabaan baan ula jeedaa dowladda. In la xoojiyo kalsoonidaas oo la adkeeyana waxaa loo baahan yahay dadka in loo muujiyo in cidda hoggaanka qabanaysa oo u shaqaynaysa ay noqdaan dad runtii lagu kalsoonaan karo. Waxyaabo kale waa jiraan oo hadhow loo baahan yahay, laakiin taa waa tallaabada ugu horreysa. Marka golahaasi fulintu oo dowladdeena iyo dowlad walbaba ay leedahay oo Prime Ministerku hogaaminayo waa wadnihii dowladda, waa meeshay ka fuli lahaayeen qorshayaasha dowladda, xiriirka caalamiga aan dibadda la yeelanayno, arrimaha la xiriira ammaanka, kobcinta dhaqaalaha, dib u heshiisiinta, qayb walba oo dowladda fikradaha istaraatiijiyooyinka kala duwan ay ku soconayso waa meesha ay wax walba ka imaan lahayd weye. Madaxweynahana waxaan filayaa muddada 4 sano ahaayo xukunka uu hayay iyo 5 sano uu ka maqnaa inuu wax badan ogyahay, laakiin anagu waxay naga tahay un xasuusin.
Arrimaha ay ka mid yihiin la dagaalanka musuqmaasuqa, xoojinta amniga iyo kuwo kale ayaa ka mid ah waxyaabaha ay dad badan rumaysan yihiin inay horyaalaan dowladdan cusub. Waa kan mar kale Abukaate Maxamed Doole oo ka hadlaya arrinkan.
Horta madaxweynaha caqabad aad iyo aad u culus oo maaragtay xaal iyo xigmad iyo maaragtay xoog u baahan ayaa maanta hortaalla. Qaar waa very immediate, waa wax maaragtay u baahan in tallaabo laga qaado hadda, waxna waa maaragtay long term ama at least within the 4 years of his period laga qaban karo. Hayada hadda muhiimka ah oo maaragtay xasxaasi oo tallaabo inuu ka qaado rabo waxa weeyaan, sida ula socotid 5,000 oo dhalinyaro ah oo Soomaali ah ayaa Eritrea joogta sidii maaratay oo tababar bloggeeyay ama waxay ahaatay bloggeeyay marka sida uu raxsa badan waxaan maaratay kala talnaa inuu u soo wajaha ama u soo jeesto weelishan si loo soo dayn lahay caqabada kale oo soo maaratay madaxweynaha maanta inuu la dhigayo ay qasabku ka hadii aad wax ka raban waayeen maanta ceeb iyo maanta la markan ku noqonaysa arrimaha abaaraha oo maaratay naf iyo maalba maaratay maanta baabi'in karta maaratay Soomaali guud ahaan wadankii oo maaratay tawariyad wadankii oo maaratay sidiisa maaratay dagaal ku jira haddana abaaraha hadii ay maaratay ay noqdaan mushaakil kala idana culayskeeda ay leedahay arrimaha kale maaratay si jiro haddana u baahan in maaratay talaabo laga qaado oo maaratay si xoogaysta waa insecurity ama amanka wadanka security-gana wax ka weyn ma jirto marka in la yareyso maayo wadanka maaragtay at least haddii maaragtay uu dhaqso badan la wada xorayn karaynin maaragtay inta ugu badan waa la xorayn karaa marka security-ga wadanka security haddaa lahayn abaar waxba laga maqan karo wax kalena waxba laga maqan karo dhibaatada kale maaragtay wadanka maaragtay uu madaxweynaha face garaynay is corruption xad-dhaaf ah marka haddii wakaaladihii iyo wasaaradihii dowladda maaragtay ummadu u adeegay lahay cadawga la dagaalamay lahay wadan ku soo dabaali lahay maaragtay nabad iyo horumar hadiiba maaragtay dantooda u shaqeysanaan ama cid ka fayl lacag ka qaadan karaan oo lagu aqbalayn karo maaragtay horumarka iyo nabadgelyada wadanka tan waa marxalad aad iyo aad maaragtay sugeysa madaxweynaha inuu wax ka qabto.
Waxyaabaha kale ee horyaala dowladdan cusub ayaa ah in dalka ay gaarsiin karaan doorasho qof iyo coda taasoo ay ku hungoobeen dowladihii hore. Abukaate Maxamed Doole ayaa rumaysan in xaqiijinta middaasi ay ka horeeyaan arrimo badan.
Aniga horta maaragtay run ahaantii within the next 4 years oo madaxweynahan xilkiisu u ahay in maaragtay wadanka la gaarsiin kara qof iyo cod doorasho ima muuqata. Taa waxaa ka horeeya constitutionskii oo la dhameeyo laakiin the political elites ama baarlamaan ha galeen ama maaragtay gobollo maaragtay madax ka noqdeen ama maaragtay hami ha lahaadeen ayagoo had iyo jeer maaragtay sidbuursi iyo maaragtay aniga waxel iyo maaragtay kuma marsiisoonay diyaar uma aha in ay maaragtay constitution ka maanta la dhameeyo oo maaragtay wadanka lagu soo dabaalo kala dambeyn iyo maaragtay gobolladii iyo federal government-iga sharcigii maaragtay ay ku shaqeyn lahaayeen sidii maaragtay awoodda ay ku qeybsan lahaayeen gobollada naftooda maaragtay xuduudkooda in la maafgareeyo diyaar uma aha maaragtay Soomaalida siyaasiyiinta maaragtay maanta hogaaminaya siday u badan yihiin marka constitution kiyo la dhameynina possible ma ahayn qof iyo cod in la sameeyo kow dastuurka marka la dhameeyana waa in maaragtay la aado referendum oo maaragtay dadweynaha Soomaalida
afti laga qaado dadka
afti laga qaado oo maaragtay ay ogolaadaan maaragtay constitution kiyo ay noqoto maaragtay tiir marka ummadda isku hayo.
Dhageystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay aragtida qurbi joogta Soomaalida ee ku saabsan fursadaha iyo caqabadaha horyaala dowladda cusub ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Intaan mar kale kulmi doona waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Nuur Xaaji iyo xubintii Qurbi ayaan intaas uga gudbayna. Haatana waa xubintii dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirkey golaha wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho isla markaana laga soo saaray warmurtiyad ka koobnaa 7 qodob oo isku afgarteen dhammaan madaxdii ka qayb gashay kulanka. Haddaba kulankan meesha ma ka saaraya tuhunkii la xiriiray isbeddel siyaasadeed oo ka dhaca hoggaanka xarumaha maamul goboleedyada dalka. Waa mawduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay دكتور عبد الناصر
والله ما سنتهي وحن سلامة دمان تدوينها دقيسنا عمال كستيجوغان وما سنتهي ها وحن سلامة هاي شركاني وحو أورا جوي كالسوني ومدحوينها إنو ديار إياهي إنو وذا الشقين لصمايو مامو قبلي ديادا دمانتو كوي هوري كدوا مدحويني هوري دمان كوا كلابا إنو توس ولا شقين ربو وقت معناها هاد كدب وحياويه مركا إكوضا حد الهايين بلاو إوتاهي كلان كاني مركو عاسلاي هاي وارين عاسلاي هاي آد أفعان أو إن لسودوي مدن meeshan waa ka saari doonta islaaya markasta isfahan yimaado oo la wada hadlo waxa meesha ka baxa shakiyadii iyo waxyaabihii kala keenin laha inuu isbeddel dhaco
daahir abdullahi kulanka madasha wada tashiga qaran oo madaxweynaha gudoomeynay madaxda maamulka goboleedada ay ka soo qayb galeen meesha ma ka saaraysaa tuunki la xiriir in isbeddel la fili karo
dhamaan waa in salaamaya dadweynaha Soomaaliyeed ee na dhageysanaya sidoo kale waxaan salaamayaa daadiyaha barnaamijka ee walaashaysiin Abubakar xaqiiq sida ay nu wada ognahay mar hadii xukunka dalka isbeddel uu ku dhaco oo waxa weeye isbeddel uu yimaado madaxweyne cusub yimaado madaxweyne kasta wuxuu ku dadaalaa inuu maamul goboleedyada uu isbeddel uu ku sameeyo isbeddelkaas oo ah in uu keeno madaxweyne asaga la fikira la shaqayn kara ay isku fikiriyeen marka waxa weeye kana wadadi oo kala maraya isbeddel waa iimaanaya waxba hadda shirka la shiray mise siyaasiyada shantii sano mar hadina farmaash joogida maamul goboleedyada iyo madaxweynaha Soomaaliya saddexdi sano oo ugu horeysay waa la wada shirayay inkastoo markii hore markii dambe ay laba sii fogaatay laakiin waa la wada shirayay shir waxba marka nasoo siyaadinayo qortiin kasta oo yimaada isbeddel uu keena
hadii aan dib kugu soo laabto Dr. Abdulaziz waa dagaysanaysa daah had ugu jawaabin lahayd doodiisa
ha walaal waxaan u jawaabayaa horta shirkaani madaxweynaha qaban qaabiyay xilligu ku soo aadiyay iyo sida degdeg ah oo madaxweynaha u qaban qaabiyay ee ajendayaasha waaweyn ee muhiimka ah ee madaxweynaha danaynaya inay maamul goboleedyada iyo xisbi ka wada shaqeeyaan waxa isleeyahay madaxweynaha waqti uma helayo inuu hadda isbeddel sameeyo saddex arimood awgeeda waxaan isleeyahay isbeddel ma dhici doono midka koowaad waxaan isleeyahay maamul goboleedyada hadda waqtigooda badankood waa dhici rabaa tusaale ahaan oo galgalmudug halsan iyo xoogaa u hartay koonfur galbeed ayadana inkastoo meelaha qaarkood dood laga keeni karo ayadana sida hadda ay dastuurkooda ku qoran halsan iyo xoogaa ayaa ayagan u hartay soo marka Hirshabeel waqti fiican waa u haran laakiin ayada naftigeedu waxay u baahan tahay dib u heshiisiin ay u baahan tahay ayada lama wataaba karo waa arin xasaasi ah Jubaland naftigeedu waqti kooban u haray Puntland institution ahaan waa qaangaar waaye waa waqtigeedii iyo wax kasta ku dhacaaya marka waxaan is leeyahay madaxweynahana wuxuu daneynayaa inuu isku diyaariyo afarta sano soo socoto wax inuu dhaqaajiyo rabaa waxyaabaha laga hadlayo waa arrimo waaweyn doorasho laga hadlayo waxaa laga hadlayaa resourcesiga iyo waxyaabaha kheyraadka si loo qaybsala waxaa laga hadlahay amniga laga hadlaa sida maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe waxyaabahaas ajendahaas ayaa madaxweynaha miiska u saaray marka waxaan leeyahay isbeddel ma jiri doono insha Allah waxa la sugi doonaa qoloyinka waxay wada dhameysan doonaan waqtigooda sida aan warar hoos ku maqleenana madaxweynaha dhamaantood uu la kulmay si goon goonina uu la kulmay markaas waxay cadeynaysaa booqashan uu ku degay dabcan maamulka walaaliyaas marka arrimahaasna waxay cadeynaysaa inuu madaxweynaha hadda daneynayo inuu isbeddel dhaco
daahir sida Cabdinaasir uu qabo ma kula tahay intani ay abuuri karto kalsooni isla markaana meesha ka saari karto madmadowgii jiray ee u dhaxeeyay madaxda maamul goboleedyada qaarkood iyo dowladdii hore
Seenab waa sax saaxiibkay Cabdinaasir sida hadda anigu uu aaminsan yahay ma aaminsani qofka Soomaaliga xilka markuu ku guuleysto ama ku fariisto ayaa hore cusub yahay cusaybku haya laguma qiimeyn karo waxa weyn madaxweynaha hadda waa madaxweynaha cusub laakiin qof kasta oo Soomaali ah markuu sanad ama meesha uu joogo ama dhowr bilood uu joogo buu wuxuu afka uu ka sheegayay iyo wixii fikir uu ku jiray wax ka bedelan uu la yimaade marka lama rumaysan karo arintaas oo lama oran karo wax dhici kara maaha shirki shalay u dhacay madaxweynuhu asagoo didmada yani iyo nimanka isleedde hadii maamulkiini meel qoladii aad isleed markii hore aad la shaqeynaysan meesha ay ka baxeen qoladana waa uu laab qaboojinaya cabsida uu ka saaraya nimankii labadii maamul oo hore laakiin sida aynu aaminsanahay isbeddel waa la filayaa waa imaanayaa ama doorashada ha ku dhacdo maamulada ku soo fool leh ama si kale ha ku dhacday madaxweyne kasta qof asaga la fikira la shaqeeya meesha waa saaraya oo qof caqabad raba ma jiro marka taa lama oran karo ma imaan karto waa wax imaanaya madaxweynuhu asagoo raba inuu wax wanaajiyo oo wax wanaaji isle bu haddana keensanaya tiim asaga la shaqeeya marka taa waxaa la filayaa waxa soo jireen oo dee weligeed dalka ka dhici jiray dowladihii isbedelay kusoo shaqeyn jireen marka saameyn weyn bay arrintaas maamul goboleedada dalka ay ku leedahay.
Xubintii dooda gaaban maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Daahir Cabdullaahi Cumar iyo Doktor Cabdinaasir Maxamed Geedi. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Sheena Abubakar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban ayaa intaas ku dhaafayna halkaad nagu nagala socotaana walaanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna war goor dhaweyd naga soo gaaray magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha siyaasadda Victoria Nuland. Nuland ayaa waxa ay booqasho aan horey loo sii shaacin ku tagtay magaalada Muqdisho waxaana ay booqashadeedu imanaysaa ku dhawaad bil kadib markii madaxweyne Joe Biden uu amray in ciidamada Mareykanka ay dib ugu laabtaan magaalada Muqdisho si ay u caawiyaan ciidamada Soomaaliya. Xafiiska madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in ay labada dhinac ka wada hadleen qodobbo ay labada dhinac danaynayaan Soomaaliya waxay Mareykanka ku tilmaantay rafiiq la isku hadlayn karo. Wali halkaad nagala socotaana walaanta af Soomaaliga V OA haatan waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacadda waxaan nala dhegaysataan heestan. dalsan ay ahayd iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar waxaanay gabagabo u tahay gudahan baahinteeni caawa helanta Soomaaliga V OA waxa ay la socodsiinaysay Caashi Ibrahim Aadan. Intan marka la kulmayno wax dhamaantiin aan kaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo.